tempo agora para o deporte, cando pasan xa 36 minutos das 12 do mediodía, outro lado da liña telefónica temos, como xa lles adiantábamos, a Marcos Montes, o adestrador do Choco. Moi bo día.
Hola, bos días.
Gracias, Marcos, como sempre, por nos atender logo dunha fin de semana un tanto atípica aquí en Redondela por esa festividade de onte, que tamén na que tamén se vivía ese encontro entre dous equipos que aspiran a encabezar esta táboa da Terceira División, o Choco e o Deportivo B, un encontro que se saldou con empate e no que podemos pensar que o Choco igual puido ter feito máis, pero que ao final case sabe ben, non, ese punto sumado.
Sí, vamos a ver si facemos un análise da primeira parte. Penso que nos vamos ao descanso 1-0 e o resultado é moi curto por os merecementos que nos facemos durante ese treito de partido. Nos condiciona moitísimo o remate da primeira parte a expulsión de Silva, que nos deixa con 10 durante toda a segunda parte, e logo na segunda parte nos marcan un gol ao minuto 15, unha xogada que é susceptible de pitar falta sobre Molinos, e a partir de aí, pois evidentemente, se o análisis se fai de aí en diante, pois o punto claro que é bo.
O certo é que foi un partido no que tivo bastante protagonismo o árbitro, non? O colexiado santiagués Ventoso Noal, dúas expulsións do Choco, porque houve outra segunda, unha expulsión do equipo visitante, ese gol do empate do Depor tamén moi cuestionado, en fin, xa sei que os adestradores non vos gusta moito falar dos árbitros, non? Pero neste caso tamén en parte protagonista, non? Noutras ocasións nin se menciona, non, o árbitro.
Sí, sobre todo por eso. Sobre todo por eso, porque se dirixiu el no protagonista do encontro, non vou a falar nin ben ni mal del, pero sí que rompeu un pouco o espectáculo que estaba sendo partido no en a situación de 11-11. Pensa que nos acabamos con 9, eles con 10, e claro, partido xa na primeira parte coa expulsión de Silva xa empeza a romperse un pouco e xa se ten que xugar de outro sitio distinto como se estaba facendo no primeiro acto.
Pois unha mágoa, non? Que se fale dos árbitros cando normalmente o seu labor sería pasar desapercibidos e que todo se desenrole, non? Con corrección, pero en fin, falamos dese primeiro gol, o Choco adiantábase xa moi cedo, penso que aínda non se cumprira o minuto quinto, un gol destes de pillería, non? Se podría decir de Hugo.
Sí, de pillería de Hugo e un error un pouco do central rival tamén, que deixa pasar o balón para que o porteiro recolla ese esférico en profundidade e Hugo está atento e fai a diagonal, chega un pouco antes, remata e fai gol. A partir de aí tivemos unha ocasión moi clara de Félix tamén, que fai un paradón antolóxico porteiro enviando o balón a córner. Un centro de Iago que non chega a Silva por centímetros, un remate de Xose que sae rozando a trave e, sobre todo, unha ocasión de Molinos que fai un paradón ao porteiro, o balón sigue marchando a gol, pero un defensa xusto na línea de gol consigue evitar o tanto que sería o 2-0. Como che digo, en este tramo fomos moi superiores ao Depor en canto a ocasións de gol, pero logo coa expulsión no 44 a segunda amarilla Silva condiciona un pouco o segundo tempo, non?
Pois un Deportivo B que recibía ese gol xa dende o comezo, o Choco con moitas máis ocasións, aínda que non se materializan, pero con todo tamén foi un duro rival, non? En Santa Mariña, con moito control e moita posesión tamén do balón para eles.
Evidentemente, como bo filial que son, tiveron moito tempo o balón, é dicir, nos puxemos as ocasións, pero eles puxeron a posesión, e é un rival que estaba chamado a ser campeón de liga ou a pelear ou a pelexarlle pois ese lugar ao Boiro, non? Entonces, bueno, creo que vendo un pouco a situación de como nos quedamos no segundo tempo e logo xa coa expulsión de Óscar xa con 9, penso que hai que valorar sobre todo de forma positiva o rendimento de todos os xogadores no terreo de xogo e sobre todo tamén o punto que nos deixa a un punto máis de Bouzas e nos deixa 6 puntos ainda por diante con 6 xornadas por rematar.
Porque hai que salientar que o resultado, pois aínda que unha vitoria teria sido pois un paso decisivo, non? Consolidándose nas prazas altas, o empate tamén é bo tendo en conta, porque tamén hai que velo sempre, non? O resultado do resto de rivais directos, non? E o certo é que a xornada deste domingo favoreceu tamén o Choco por iso, non? Polos resultados dos rivais que vos fai mantervos aí nesa posición da táboa e un pouquiño máis afastados dos vosos inmediatos perseguidores, non?
Sí, como te decía antes, non? É dicir, non sumamos un punto contra o Depor, que non foi sinxelo como se deu o partido, e logo vendo os resultados que se obtiveron na Liga, pois nos permite pois ter un puntiño máis de diferencia con unha xornada menos, co cual certo punto pois se pode dar por ben visto un pouco dos resultados dos equipos rivais, ¿no?
Estamos xa pois case case nesa recta final de liga, non? Queda media dúcia de partidos por diante, son aínda moitísimos puntos en xogo. Igual estas últimas xornadas non foron as mellores para o Choco, tamén pois en fin, non? Por eses calendarios, non, que ás veces fan que se encaden unha serie de rivais máis duros que noutras ocasións, pero iso hai por diante, non? Media dúcia de partidos aínda, como os afrontades, Marcos? O cal é o obxectivo nesta reta final? Cal sería un bo resultado de puntos dos 18 que quedan aínda en xogo?
A ver, un pouco os resultados deste tramo tamén, como ti dicías, non? Ven un pouco en relación cos rivais que nos enfrentamos nestas tres últimas xornadas. Pensa que Villalbés chegaba aquí como quinto clasificado, Cerceda, fomos a Cerceda cando Cerceda estaba tercer clasificado e de por ahora mismo era o cuarto clasificado, non? Entonces, de aquí ao final, como ti me preguntas, que cal é o obxectivo, pois ahora mismo intentar manter esa renda que temos sobre Rápido de Bouzas e intentar ser capaces de poder xogar un segundo playoff que sería histórico para Redondela nos dous últimos anos.
Certamente os obxectivos se van variando, non? E a mente, a meta que se pon tamén, non? Vai modificándose en función de como se vai desenvolvendo a liga. Para ti era unha nova aventura, era un grandísimo reto coller este Choco, logo do testigo que deixaba teu irmán Jacobo, cun Choco pois recentemente, non, chegado a esta terceira división, que facendo un papel espectacular, garantir a permanencia, consolidar a categoría era fundamental. A día de hoxe iso está máis que superado, non? Hai xa tempo e loitar por esa fase de ascenso por segundo ano consecutivo sería un premio, penso, para vos e para esa afección tamén que cada vez enche máis Santa Mariña, non? Falaba co presidente do club hai uns días e el decía que era des un dos campos que máis aficionados congrega. Non quere decir que non haxa que pedir que sean máis aínda, non? Pero certamente a afición está con vos.
Sí, sempre nos parece pouco, non? Pero certo é que esta semana, pois, o partido deste domingo contra o Deportivo B, prácticamente o campo estaba cheo e nos deu un impulso forte para poder disputar un partido de tú a tú contra un rival tan difícil como é o filial, non? Entonces, o filial do Depor. Entonces, en ese sentido, pois, contentos porque como está respondendo neste tramo final a afección en Redondela.
Pois unha afección que seguro vos vai seguir acompañando, porque mesmo hai veces que campos que son solares prácticamente, non? Nos que non hai afección, a pouca que hai, mesmo en boa parte, é afección Redondela tamén que se desplaza con vos, non?
Sí, un pouco, será algo un pouco utópico, non? Se vas por aí, equipos con grandes presupostos e chamados a ser equipo referencia nesta categoría, as gradas totalmente despoboadas, non? Entonces, vendo un pouco o que nos temos, debemos estar contentos un pouco de como responde a xente en Redondela, e máis agora neste treito final, como xa che digo antes, un prácticamente cheo absoluto día do filial do Deipo.
Pois agardemos que ese resultado e que ese apoio da afección continúe. Falamos xa do máis inmediato, porque quedan seis aínda, pero hai que ir paso a paso, como vos gustos técnicos, xa sabemos. E vai ser este do Bergantiños, que xogades fora. Estamos agora noutra fase, non? Levabades tres partidos consecutivos con equipos da parte alta da táboa, dos fortes, dos rivais que pelexan por esas plazas de fase de ascenso, e ides vos a topar pola contra no campo do Bergantiños cun equipo que non está no seu mellor momento, Cecais, e que está nesa parte baixa da clasificación, non? Pero todos se xogan algo agora.
Bueno, é dicir, non está no seu momento, é algo discutible. Sí que é certo que está en situación de descenso, sí que é certo que vai ser un partido moi complicado para ambos, porque o Choco quere manter esa renda co Bouzas e eles queren sair de aí abaixo, pero bueno, como se decía, a semana pasada ganou en Barbadas, a primeira vitoria como visitante, e a primeira venda tempada que leva 6 puntos nos últimos dous partidos. Entonces supoño que eso lle habrá dado un pulso moral para intentar sair de aí e intentarán queimar as naves nesto que resta, ¿no? Entonces a iso lle unimos un pouco tamén que nos perdemos tres xogadores un pouco polas tarxetas deste fin de semana, vai ser un partido onde vai a ser difícil para ambos o poder sumar.
Pois seguro que vai ser un encontro interesante con ese Bergantiños intentando sair dese pozo, logo dese 0-2 tamén en Barbadas, tamén importante para eles, pero supoño que o obxectivo é seguir sumando. Este supoño, un deses partidos nos que o choco agarda volver a Redondela con puntos, non?
Evidentemente, nos agora mesmo pues, pensamos que somos capaces de traer algo positivo de Bergantiño sería importante, e se fuéramos quen de conquerir a victoria, pois sería casi un paso non definitivo, pero sí moi importante para manternos neses catro postos que dan dereito a chegar ao playoff a final de temporada.
Pois sabemos que son moitos os equipos que por presuposto e por obxectivos quererían estar aí onde está o Choco, e que o vosso equipo, pois iso, recén chegado, máis modesto, está a facer unha espléndida temporada. Así que, como sempre, Marcos, moitas grazas por nos atender. Parabéns por esa terceira posición do Choco, que se afianza neses postos altos, deixando cada vez máis atrás os perseguidores. Estaremos moi pendentes, como non, do que faga o Choco nesta reta final da Liga.